Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika VOA Express inayotangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ni mkamiti kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunayo furaha kukutana nanyi tena kuwaelezea yale ambayo tumeandalia kwenye Express leo. Tutakuwa na habari huko Kenya mkamiti, ili swala la ushoga sio tu Kenya, inaonekana katika eneo zima la Afrika Mashariki, maziwa makuu. Kenya haswa, Wizara ya Elimu imesema inataka kuzuia kile ambacho imekiita ni agenda ya ushoga kwenye shule zikiwa za umma au za kibinafsi.
Watoto wanahitaji vitu basic sana za kujua vile kuendelea na maisha. Juu wengi wanamaliza mashule na hata wajui mambo ya how to save money, vile ya kutengeneza pesa ya kidogo bila kuajiriwa kazi na mtu mwingine.
Ni mmoja wa wazazi huko Kenya anasema swala hili limechelewa kutolewa tamko. Kuna mengi haswa ambayo yanatakiwa kuangaziwa wakati huu. Basi tutakujuza mengi muda mfupi ujao. Hali kadhalika tutakuwa na swali la leo ambalo tulikuuliza: je, nini unadhani ni tofauti kati ya mataifa ya Magharibi na Afrika? Hali kadhalika katika swali la barazani tumekuuliza, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema ataunda kamati ya kushughulikia marekebisho ya katiba mpya. Je, ungependa kuona mabadiliko gani?
Ni baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia leo. Bila kusahau huko Tanzania ni kwamba baadhi ya wazazi wameeleza sababu zinazopelekea wao kupeleka watoto wadogo kwenye shule za bweni, ikifahamika kwamba serikali tayari imesema hakuna tena watoto wa wanafunzi wa chini ya darasa la 5 kukaa kwenye mabweni.
Haya basi, na moja kwa moja tuanzie huko nchini Kenya, ambapo waziri wa elimu Kenya Ezekiel Machogu ameeleza kuwa wizara yake ina mpango wa kukabiliana au na kile alichokitaja kama uingiliaji wa ajenda ya LGBTQ katika shule za Kenya. Na amezungumza haya mbele ya kamati ya Senate kuhusiana na suala hili la ufundishaji ama uhamasishaji wa mashoga mashuleni. Ameeleza kwamba wizara yake itashirikiana na makanisa kuangalia swala hili kwa ukaribu zaidi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mmoja wa wazazi, Pauline Mkamuti. Yeye anapatikana huko Nairobi, Kenya, ambapo yeye anasema hili swala la mashoga kwa sasa serikali kulizungumzia, kwa upande wake yeye Pauline anaona kwamba limecheleweshwa. Serikali ilitakiwa ingilie kati swala hili. Na sasa serikali ilitakiwa ijikite zaidi katika suala la kuangalia baa la njaa ambalo limeikumba nchi ya Kenya. Ukosefu wa ajira kwa vijana wanaomaliza masomo. Hali kadhalika kuangalia tatizo la pedi kwa wasichana. Lakini vile vile anasema anaunga mkono kauli hii ya waziri wa elimu kwa hivi sasa, japokuwa anasema kwamba serikali imechelewa.
Kwa hiyo kama mzazi, mimi ningeendelea, in fact nilikuwa naonelea hili kitu angekuwa ameangalia mbele zaidi kabla iende na mpaka ifike mahali imefika, wawe wameipinga isije tukaanza kuongea juu ya hayo. Hii saa hii kuna watu saa hii tunapanga chakula kutoka Nairobi tunapeleka huko ndio wapate chakula. Tunajaribu, tunapanga, tunachanga sanitary towels na tunaweka kwa truck kupelekea watoto wakasome. Sasa hizo vitu tunatakiwa kuwa tukishughulika nazo. Hizo ndizo vitu tunakuwa tukiweka nguvu zetu. Hapo ndipo tunatakiwa kuwa tukiangalia, tukishughulika nayo. Lakini sasa tunafanywa watuwe tukiangalia vitu ambazo haziwezi kutusaidia kuendesha maisha yetu. Kwa hivyo mimi namuunga mkono Ezekiel Machogu na wale makanisa wameungana pamoja, ndio waangize, sio tu wasimamishe haya, ndio sisi tuweze kuelekeza akili zetu kwa mahitaji yetu. Hiyo yote ndio naona shida kubwa kubwa, tuelekeze akili zetu kwa mahitaji yetu ya Kenya.
ni mtazamo wa Bi Pauline. Na kamati hiyo iliyoundwa au tume hiyo iliyoundwa na waziri wa elimu Kenya Machogu ni inaongozwa na askofu mkuu Jackson Ole Sapiti, ambaye yeye alieleza kwamba hawataruhusu kabisa masuala ya mashoga kujipenyeza katika shule za Kenya, ambapo yeye askofu Sapiti amesema kwamba makasisi watakuwepo katika shule za Kenya. Na hivi karibuni basi, kama utakumbuka vyema msikilizaji, rais wa Kenya William Ruto yeye alisema kwamba Kenya haitaruhusu masuala haya ya mashoga, kwamba Kenya una utamaduni wake, inafuata dini, kwa hiyo hilo swala halitawezekana kabisa. Ndio mpaka hivi leo sasa imezidi kupewa uzito mkubwa, wizara ya elimu imeingilia kati. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tupate burudani ya muziki, Habibi kutoka kwa V-Band.
Habibi, come close with your feet. Este wabuzu ko wanzonde mami Shem Nukuri singiri ho Hoya nje sinibu ka Ukona waka onara kumina Tariki yari nyingi Imitima ya uraka Sakano kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu icyiza cyose nabiboneye muri wowe.
Habibi na The Ben. The Ben msanii huyu kutoka kwa Rwanda lakini anaishi hapa Marekani huko Texas. Kibao hiki mkamiti kilivuma miaka mitatu minne iliyopita. Na The Ben alikuwa kabisa kwenye nafasi za juu sana miongoni mwa wasanii bora huko Rwanda. Basi moja kwa moja kama tulivyotokeza ni kwamba huko Tanzania baadhi ya wazazi wamezitaja sababu za kupeleka watoto wenye umri mdogo katika shule za bweni kuwa ni pamoja na kukosa muda wa kukaa nyumbani, ulezi wa mzazi mmoja, changamoto za wafanyakazi wa ndani na mateso ya watoto. Na hayo ni baada ya kamishna wa elimu huko Tanzania kutangaza kwamba utoaji wa huduma ya kulaza wanafunzi unaozuia wanafunzi chini ya darasa la 5 kukaa bweni. Basi kutokana na hilo au hoja ambazo zimetolewa na baadhi ya wazazi kwa nini wapeleka watoto wadogo kwenye shule za bweni, nimezungumza na mkurugenzi wa shirika linalotetea haki za watoto huko Tanzania, Children Dignity Forum, anaitwa Koshuma Mtengeti. Je, hizi hoja za hawa wazazi kupeleka watoto wadogo kwenye shule za bweni zinaeleweka?
Kwa upande wa shirika letu ambao tumekuwa tukitetea, kukuza na kusimamia haki za watoto, sababu nyingi ambazo zimekuwa zitolewa na wazazi hazina hoja za msingi, na tunatazama kwamba swala la kulea watoto ambayo tukisema mtoto tunajua ni binadamu yote mwenye umri chini ya miaka 18. Binadamu huyu ni muhimu hasa kulelewa na wazazi wake, baba na mama. Ni kitu cha kusisitiza sana mtoto alee baba na mama, na hata ikishindikana basi awepo mzazi mmoja, baba anamlea au mama, na ikishindikana kabisa basi awepo mtu ambaye ana mamlaka ya kisheria kumwangalia huyu mtoto. Na ni muhimu sana kuona kwamba kunakuwa na mahusiano ya karibu kati ya mzazi na mtoto. Na unapompeleka mtoto kwenye boarding school, unakosa hizo shule za bweni, unakosa huo ukaribu wa watoto.
Naam, Koshuma Mtengeti anasema hizi hoja za kuwapeleka watoto wadogo kwenye shule za bweni hazina msingi. Lakini nilimuuliza vipi kuhusu wale watoto ambao wana umri wa zaidi ya miaka 5, yani kuanzia miaka 12, 13 hadi 15. Wao vipi wazazi wakiwapeleka kwenye mabweni? Hivi ndivyo anavyojibu.
kikubwa kwenye watoto wenye umri mkubwa, tukisema walivyouliza miaka 13, 14, kama mifumo itawekwa vizuri, sio mbaya, kama nilivyosema, hii mifumo ya kuweza kutoa taarifa, mifumo ya kujengea watoto wenyewe uwezo wa kuweza kujitambua na kuweza kujielezea mambo yao, lakini pia kukawa na pia na mfumo wa kuweza kutoa taarifa mbalimbali kama kitu kimetokea pale shule, na pia kiasi gani wazazi wanaweza kuwapata wale watoto. Kwa sababu pia swala lingine kubwa pia ni kiasi gani watoto wenyewe wanauelewa wa masuala ambayo yanawakabili, na ni kiasi gani wanaowasimamia wanauelewa kwamba hili ni tatizo.
Naam, ni Koshuma Mtengeti, mkurugenzi wa shirika linalotetea haki za watoto huko Tanzania, Children Dignity Forum. Muda mfupi, habari za dunia.
Maafisa wa Ukraine wameripoti mashambulio ya makombora ya Russia leo hii katika maeneo mengi ya nchi na kuwa takriban watu 6. Jeshi la Ukraine limesema lilitungua makombora 34 kati ya 81 ambayo Russia iliarusha, na kwamba iliangusha ndege 4 zisizo na rubani zilizotengenezwa Iran zinazotumiwa na vikosi vya Russia. Wavamizi wanaweza tu kuwatisha raia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika kwenye Telegram. Hayo tu ndio wanaweza kufanya na haitasaidia, aliongeza kusema hivyo.
Na jeshi la Korea Kusini limesema limegundua Korea Kaskazini ikirusha kombora moja la masafa mafupi majini katika pwani yake ya magharibi leo Alhamisi. Wakuu wa vikosi vya jeshi la Korea Kusini wamesema kuwa silaha hiyo ilifyatuliwa kutoka eneo karibu na mji wa pwani ya magharibi wa Nampo. Jeshi la Korea Kusini halikutoa tathmini mara moja juu ya umbali wa kombora hilo liliruka. Uzinduzi huo umefanyika baada ya dada mwenye ushawishi mkubwa wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kuonya Jumanne kwamba nchi yake iko tayari kuchukua hatua za haraka na kubwa dhidi ya Marekani na Korea Kusini.
Serikali ya Taliban nchini Afghanistan Alhamisi imesema kuwa mlipuko wa bomu katika ofisi ya gavana wa jimbo umeua yeye na wengine wawili. Shambulizi la asubuhi huko Mazar-i-Sharif, mji mkuu wa jimbo la kaskazini la Balkh, lilijeruhi takriban watu 7 kwa mujibu wa maafisa wa hospitali ya eneo hilo. Maafisa wa polisi wa jimbo wamesema kuwa mwanamume aliyekuwa amevaa mabomu alijilipua kwenye ghorofa ya pili ya jengo la ofisi ya gavana aliyeuawa, Mohamed Dawood Muzamil. Hakuna aliyedai mara moja kuhusika na shambulizi hilo baya. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid kwenye Twitter alithibitisha kifo cha Muzamil akisema aliuawa akiwa shahidi katika mlipuko kwa maadui wa Uislamu, na kwamba uchunguzi kuhusu tukio hilo unaendelea.
Na vikosi vya Israeli vilivamia kijiji cha Wapalestina karibu na mji wa Ukingo Magharibi, Jenin, siku ya leo hii na kuwaua wanamgambo watatu wa kijihadi, ambao walishukiwa kufanya mashambulizi ya risasi katika eneo hilo. Kundi la Islamic Jihad limewatambua wapiganaji hao watatu ambao jeshi la Israeli lilisema wanashukiwa kufanya mashambulizi mengi ya risasi katika kijiji cha Jaba kusini magharibi mwa Jenin, na pia katika eneo la Homesh, kituo cha makazi cha karibu ambacho kilihamishwa mwaka 2005 na sasa ni sehemu ya shule ya kidini.
Tell me what you see. Let me tell you what. stop. Let me tell you, keep it going, don't stop. Keep it going, never stop. Say you wanna get high.
Kibao chake Dibanji anakuambia stress free now.
No stress. No stress. Take it easy.
Mm-hmm.
Usijisumbue.
Mm-hmm.
Lakini matatizo, maisha ni mpambano.
Mm-hmm.
Matatizo hutokea. Lakini yakitokea sio iku, yani kusumbue sana, ukate tamaa.
Mm-hmm.
Upambane tu. Kwa hiyo vizuri kusema uishi vizuri, ishi maisha yako bila kujipa stress.
Na kuna maisha baada ya matatizo.
Ni hivyo. Leo kuna kupata na kesho kuna kukosa.
Mm-hmm.
Hayo ndio maisha.
Haya, ni kibao stress free kutoka kwa Dibanji kinatusogeza mpaka kwenye kipengele cha barazani ambacho tuliuliza. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema ataunda kamati ya kushughulikia marekebisho ya katiba mpya. Je, ungependa kuona mabadiliko gani? Juventus Jos Ntalima yeye anasema yuko safarini Tandahimba Mtwara huko Tanzania, anasema yapo mengi ya kufanyia marekebisho katika katiba iliyopo hivi sasa, lakini hajataja ni yapi.
Huyu anaitwa Simeon Samasaka, yeye anasema yuko Goma DRC, anasema ingekuwa heri kuonekana hali ya majadiliano bora kati ya uongozi na upinzani, kwani kamati hiyo yaweza kuwa na jukumu la kuchangia kwa amani nchini Tanzania. Hivyo pande mbili husika waonekane kuwakilishwa kwenye kamati yenyewe.
Wilungula Ehota yeye ajiandika ametoka wapi, amesema kila kukicha mabadiliko ya katiba, kwani nafikiri hakuna mengine, katiba ni hii tu ya kufanyiwa marekebisho. Ni maoni yake huyo Wilungula Ehota.
Haya, tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu, yeye anataka kuchangia, ajitambulishe kwa wapi na tuambie maoni yake basi.
Kwa majina yetu Zakao Samuel Eguye, ni mkazi wa Nyamius Kasuru Kigoma. Kwa mimi, kwa issue ya katiba mpya, mimi ningependa hii issue ya rais kutokufuatiliwa anapokosea iangaliwe, kwa sababu imekuwa yeye akiharibu kitu hawezi kufuatiliwa kwa muda huu, ambapo hali mbayo inapelekea hata sisi wananchi tunaumizwa.
Kwa hiyo unasema katiba iliyopo inampa mamlaka makubwa sana rais.
Rais ndio.
Unaposema akikosea afuatiliwe, ni kosa gani ambalo unaona akilifanya ili lazima afikishwe mbele ya vyombo vya sheria?
Kwa mfano nchi za Kiafrika nyingi nimekuwa nikishuhudia sasa hivi, marais wengi huwa wana maamuzi mpaka wanavuka mpaka ya katiba, kwa sababu tu wako juu ya sheria, ambapo wangejaribu kuliangalia ili la kurekebisha hii katiba, pengine akiwa na mtu anayemsimamia ingekuwa rais, pengine kufanyeje kuwa na yeye anatathmini maamuzi yake muda mwingine. Lakini kwa kuwa wako juu ya sheria, maana yake ana uwezo wa kufanya chochote kwa sababu tu yuko juu ya sheria.
Haya, shukrani kwa mchango wako.
Asante, shukrani pia.
Asante. Basi tunazidi kusonga mbele. Maoni mengine yanatoka kwake huyu Jackson Pascal Kipeta, anapatikana Katavi, Tanzania. Anasema iko haja ya kuwa na katiba mpya, maana iliyopo ina mfumo ambao ni kama unabeba chama tawala.
Huyu anaitwa Mark Betty kutoka Kiplom, Kenya. Anasema sheria naibu rais kuwa rais kamili kupitia kwa cheti cha rais ikome. Maafa ikitokea kwa rais, basi uchaguzi ufanyike.
Muhina Mawazo yeye amesema, anapatikana Dar es Salaam, anasema mabadiliko anayoyapenda yafanyike ni kwamba kusiwepo ilani ya chama, iwepo sera ya nchi.
Tumalizie na huyu Marco Bunzali, anasema anatoka kule Kahama, anasema kwanza rais akifariki achaguliwe tena mwingine kwa kupigiwa kura, pili awepo mwenyekiti wa nchi ambaye anaweza kumsimamia kazi rais akifanya mambo yanayokwenda kinyume.
Shukrani sana Mark Betty kwa mchango wako, hali kadhalika Paluku Benezeti Richard, tunashukuru kwa mchango wako. Victor na Mujabi, tunakushukuru. Fundi John Gonya Zakayo, hali kadhalika wewe Marco, pia tunashukuru kwa mchango ulioandika katika kipengele hiki cha barazani.
Basi muziki wa leo, music of the day, Tetema, Tetema, Tetema.
Maluma akishirikiana na Rayvanny.
La suerte fina pero le gusta el mafioso. Si está con alguien es porque es muy poderoso. No le gustan los gánster falsos. Está muy dura para tener atrasos. Mi sello carga en el pasaporte. Está encima que ya no hay quien la soporte. Tiene su ganga, tiene su corte. Y la respetan todo y todo de sur a norte. Ay, mamá, shigiri, ah, nakufa, hoy, wikidi, ah. Ay, mamá, shigiri, funky, fire, moto, liquidi.
Oh, mamá, te tema.
¿Qué problema me va?
Oh, mamá, te tema.
Me mata la curiosidad.
Oh, mamá, te tema.
Debe lo que estén ahí atrás.
Oh, mamá, te tema.
Un llorar de electricidad.
Oh, mamá, te tema. Oh mama, te temas. Ay, atiende, te temas. Oh mama, te temas. Suka, chini, te temas. Oh mama, te temas.
Te temas, ten mi cama, me pigo a shot. Te temas, tipe mi ganisho ya robot. Te temas, ukutani adi kwenye coach. Te temas, kwenye giza mama, shika touch. Kataka kama noga. Oh mama, kapandiku za buko. Oh mama, kapandika boda boda. Oh mama, kichoka kuchumumboga. Oh mama, hey. Ma, qué rica está, seguro de hoy no va a pasar. Ey, ma, si llegas a ser, hoy te la exploto.
Ay, atiende, te tema. Oh, mamá, te tema.
¿Qué problema me va?
Oh, mamá, te tema.
Me mata la curiosidad.
Oh, mamá, te tema.
De lo que estén ahí atrás.
Oh, mamá, te tema.
Un choque de electricidad.
Oh, mamá, te tema.
Tipo, tipo, te tema.
Oh, mamá, te tema.
Ay, atiende, te tema.
Oh, mamá, te tema.
Suca, chile, te tema.
Oh, mamá, te tema.
Oh, mamá. Ay, mama, shigiri, ah, nakufa, hoy, wikidi, ah. Ay, mama, shigiri, funky, fire, moto, liquidi.
Oh, mama, tetema.
Tipo, tipo, tetema.
Oh, mama, tetema.
Ay, atende, tetema.
Oh, mama, tetema.
Suka, chini, tetema.
Oh, mama, tetema.
Ay, atende, tetema.
Oh, mama, tetema.
¿Qué problema me va?
Oh, mama, tetema.
Me mata la curiosidad.
Oh, mama, tetema.
Debe lo que estén ahí atrás.
Aya, tetema, tetema, tunaimba kispanish hapa Maluma, na Rayvanny, mambo mazuri kabisa. Basi tukiendelea na burudani, tuungane na mwenzetu Sunday Shomari, atuelezee ametuandalia nini leo katika burudani.
Ikiwa mwaka 2023 itakuwa na jina la sherehe za wiki ya Oscar, basi lazima itakuwa tumerudi. Maandalizi ya wiki hii ya tuzo za 95 za Oscar siku ya Jumapili yamejaa sherehe za aina mbali mbali, kuanzia sherehe kubwa hadi za wastani hadi ndogo kabisa. Ni mwaka ambao kila kitu hatimaye kimerejea katika hali ya kawaida baada ya janga la corona, ingawa wengine bado wanachagua kuvaa barakoa wakiwa nje. Na hiyo inamaanisha kuna sherehe nyingi zaidi kuliko muda wa kuzunguka jiji la Los Angeles hata kwenye gari linaloendeshwa na dereva. Everywhere, Everywhere, All at Once iliendelea kuzoa tuzo katika tuzo za filamu za Independent Spirit, ilikuwa kwenye njia moja kuelekea Oscar weekend ijayo. Filamu hiyo ya kuonyesha kutoka dunia moja hadi kwenda nyingine ilijikusanyia tuzo za picha bora, watayarishaji Daniel Kwan, Daniel Sheinart, waigizaji Michelle Yeoh, Kei Hui Kwan na Stephanie Su, uchezaji na pia picha na uhariri. Tuzo hizo zilitolewa Jumamosi alasiri kwenye ufukwe wa Santa Monica, California, na onyesho lilionyeshwa moja kwa moja kwenye YouTube na Twitter. Rihanna alituma ishara ya shukrani kwa mashabiki wachache maalum ambao walicheza upya ile show yake ya Super Bowl kwenye TikTok. Mbaji huyo ambaye alifanya onyesho la kipindi cha mapumziko katika mchezo Super Bowl 57 aliwapa moyo na kuhamasisha kikundi cha wazee wanaoishi kwenye nyumba ya wazee ya Arcadia Senior Living huko Bowling Green, Kentucky, ambao walisambaa sana mitandaoni na aina yao ya kucheza kama Rihanna kwenye onyesho lake. Wanawake hao walionyesha maua kutoka kwa Rihanna na Jay-Z kwenye mitandao ya kijamii. Na watu nchini India walisherehekea sikukuu ya Holi wiki hii, sherehe ya rangi ya Kihindu ambayo inaashiria kuwasili kwa majira ya machipuko. Baada ya miaka miwili ya sherehe zilizo na masharti na ndogo kwa sababu ya COVID-19, sherehe za Holi zilirudisha watu wanaosherehekea barabarani wakipaka nyuso zao kwa rangi angavu ya unga, wakisambaza peremende na maji yanayotoka kwa kasi kwa wahudhuriaji wenzao. Mila ya Holi inatofautiana kote nchini India. Ni hayo tu katika habari za burudani. Langu jina Sunday Shomari.
Asante sana Sunday Shomari. Sasa basi, kutoka kwenye burudani tuangalie swali la leo, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji, je, nini unadhani ni tofauti kati ya mataifa ya Magharibi na Afrika?
Mengi Paul anasema utofauti ni kwamba nchi za Magharibi ni kujipa mamlaka ya kutoa vibali vya kila kitu wao. Tunajiuliza hapo kuna usawa gani? Tungekuwa huru kufanya teknolojia zetu wenyewe, ndio wangejua hawana uwezo wa kutushinda kwa chochote.
Livini Haule yeye ameandika nchi za Magharibi ni nchi zilizoendelea na utajiri kutoka Afrika. Nchi za Afrika zimefilisiwa na zinaendelea kufilisiwa utajiri wake kwenda kuendelea kujenga nchi za Magharibi.
Huyu anaitwa Elia Kaovela. Jamani, Magharibi wana uchumi mkubwa, sisi Afrika tuna rasilimali ila hatuzitumii. Tunategemea miujiza, tunategemea kwenda kwa wapiga ramli kwenda kuchukua dawa za utajiri. Mungu ametupatia madini, gesi, mafuta, ardhi nzuri, mito, maziwa, bahari, ila angalia tuliko maskini, wakutupwa, tunauana kisa makabila, dini. Angalia Congo DRC, Ethiopia, Mali, Burkina Faso, Chad, Somalia.
Abaye Charo yeye ameandika Mwafrika bado anaziheshimu na kuzifuata mila na tamaduni zake.
Huyo anaitwa Mohamed Charo anasema kutumiana vibaya sana, kwa mfano kuleta mambo ya ushoga Afrika, mambo ambayo hayamo katika dini zote. Sasa wao wanaabudu nini?
Haya, wile rais wa amani huu anapatikana huko Chato anasema nchi za Magharibi ni zimetuzidi kwa mengi, haswa katika teknolojia na vinginevyo, lakini viongozi wetu wasife moyo ni katika jitihada za kuwa na mataifa mawili tofauti.
Huyu Tech Kida Kopa anasema wa Afrika ni watu one love, but hukopi vitu vingi kutoka mataifa ya nje ya Afrika sana, na wanasahau mila na desturi na utamaduni wa Kiafrika.
Elia Kaovela anasema viongozi wa Afrika wakiamka, Afrika sio maskini hata kidogo. Angalia Tanzania, rasilimali tulizo walizonazo. Tatizo nani anasimamia mali za Afrika? Wasomi huko nje vioni, je, wanafanya nini? Ubunifu unaenda kusaidia mataifa mengine, sio katika mataifa waliotoka.
Huyo anaitwa Ezra Sulukutei. Anasema nchi za Magharibi wanatushinda maendeleo ya wizi na ushoga na kujiona wako bora sana, kujihalalishia uongozi wakidai ni wanademokrasia pakati.
Haya basi, naona muda nao pia unakimbia, tunabudi kukamilisha VOA Express kwa wakati huu. Basi tukuache na burudani ya muziki ambayo itakuwa ni Music of the Day. Kibao kilichobeba show kwa siku ya leo ni Tetema kutoka kwa Maluma akishirikiana na Rayvan. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Ngimana. Shukran kwako Aida Isa, hali kadhalika Abdushakur Abod simamia matangazo haya. Burudika Tetema.
La chore fina pero le gustan mafioso, si está con alguien es porque muy poderoso. No le gustan los canter falso, está muy dura para tener atraso. Mi sello carga en el pasaporte, tan chimba que ya no hay quien la soporte. Tiene su ganga, tiene su corte, y la respetan todo y todo el sur al norte. Ay, mama, shigidi, nakufa, hoy, wikidi, ay, mama, shigidi, conky, fire, moto, liquidi. Ay, yo tengo tetema, oh, mama, tetema. ¿Qué problema me va? Oh, mama, tetema. Me mata la curiosidad, oh, mama, tetema. De ver lo que tiene ahí atrás, oh, mama, tetema. Un choque de electricidad, oh, mama, tetema.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, nipe migandisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Katoka kama noga, oh mama. Kapandizi za buko, oh mama. Kapandizi